Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weekdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom. Ek is Tinus de Jager. In vanaand se program die indeks vir alle aandele hier op die JSE is positief aan die einde van die week. Die rand staan so op R18.33, net kort van R18.34 teen die Amerikaanse dollar. En Kreer vertel ons meer oor die beurse en dan gesels ek met Bernard van Wyk van Kreer Internasionaal oor wat sy oog vang vandag. Die postkantoor het nog geld nodig om kop bo water te hou, maar dit kan ten koste van die internet in die binneland wees. Ek het vroeër vandag met Isaac Minnar hieroor gesels. Daar is ook 'n moontlikheid dat die reëls oor korttermyn verhuurings in Suid-Afrika aangepas kan word. Melville Du Plessis praat daaroor. Dis ook Vrydag aan, so ons antwoord die vrae wat julle instuur. Bernard word vanaand bygestaan deur Elke Brink van PSG Wealth R21 en ons gesels so kortliks oor Valentynsdag. Stuur my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889, dit kos R1.50. Vraag gerus 'n vraag wat jou sak raak. Voor ons by al hierdie uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het, Enko Kreer is aan die woord.
Tinus en Bernard, goeienaand, en elke is ook hier by ons, en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is dit groen, die Dow Jones en die S&P 500 is tans 0,1% stewiger, en die Nasdaq wen nou 0,2%. Maar die FTSE 100 en die Duitse DAX het vandag Valentynsdag gevier, want hulle het nogal redelik diep in die rooi gesluit. Hulle het elkeen 0,6% teruggesak vandag, maar die CAC 40 het in die groen gesluit en 0,3% by sy winste gevoeg aan die einde van die dag. Was ook 'n grasgroen dag hier by ons, waar die JSE vandag 1% gestyg het tot 88.717 punte. En ek sal my nie verbaas as dit nie 'n nuwe rekordhoogtepunt is nie, ek is nie seker nie. Maar ek het net so spesmaas. Die nywerheidsindeks het 2,2% gespring vandag. Dis redelik skerp. En dan het die finansiële indeks 0,1% teruggetrek. Die hulpbronindeks nou weer in die groen gesluit en 0,6% stewiger gesluit. Maatskappye wat daartoe bygedraai het was onder andere Naspers en Prosus wat so hand aan hand saam elkeen 7% gewen het vandag. Daar was ook Implats en Glencore wat elkeen 3,8% hoër gesluit het. Mondi en Sappi het elkeen 2,5% gewen en Kumba, Reunert en Northam het die dag elkeen 2% beter afgesluit. Aan die negatiewe kant, aan die rooi kant vandag en regtig Valentynsdag gevier was maatskappye soos die MTN groep wat 3% teruggesak het. Datatec, Harmony en DRD Gold het elkeen 2,5% verloor. Boxer en Telkom vandag elkeen 2% af en Bytes, Bidcorp en AVI sluit die dag elkeen 1,5% swakker. Dan kyk ons na die wisselkoerse waar die rand nou teen R18.35 verhandel teenoor die Amerikaanse dollar, teen R19.28 teenoor die euro, R11.67 teenoor die Australiese dollar en R23.14 teenoor die Britse pond. Goudprys is nog steeds lekker hoog vandag, hy staan nou op $2,905 per fyn ons. Platinum en palladium se pryse is nou dieselfde en hulle staan op $990. Brent olie verhandel tans teen $75 per vat. Die prys van 'n Bitcoin is nou $97,000 en dit is R1,811,000. Tienes, dan maak ek vir ons klaar met die plaaslike staatseffekte waar die R106 verhandel teen 8,3% en op die R209 sal die nou opbrengs kry van 10,7%.
Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou. Goeienaand, Bernard, dankie dat jy ons uitdap vanaand. Wat staan vir jou uit op die beurs vandag?
Goeienaand, Tinus. Ek dink hierdie definitief uitstaan is die sterk ligging in Naspers en Prosus aandele. En dit is maar grotendeels dink ek 'n weerspieëling van nuus uit China uit. Daar's 'n berigte wat geplaas is oor 'n moontlike konferensie tussen die tegnologiemaatskappye en China met die Chinese president. En ek dink die mark dit as positief ervaar dat die Chinese regering dalk 'n bietjie meer hulp wil verleen, 'n bietjie meer vriendeliker wil wees teenoor die tegnologiemaatskappye. Ons weet in die verlede was hulle nogals bietjie nie altyd om dieselfde tafel gesit nie. So dis definitief dink ek wat ons dop op die oomblik. Die Chinese aandelemark is sover hierdie jaar baie sterk. Ek dink ons het al dink ek 5 weke waar die Chinese aandele en veral die tegnologie aandele baie goed doen. Ons het so 'n paar weke terug met DeepSeek dink ek was daar baie onsekerheid veral op Amerikaanse aandele, maar aan die ander kant van die beleggingsspektrum lyk dit of die DeepSeek en die artificial intelligence storie iewers skielik bietjie momentum gegee het vir die Chinese tegnologie aandele. So definitief dit wat ons dop hou op die oomblik. Ons hou maar die rand op top. Die rand is sterk, maar ons dink is meer te doen met die dollar wat 'n bietjie verswak. Beleggers is maar bekommerd oor die impak van tariewe en mense kan dit sien met die dollar wat verswak. So nie noodwendig dat die rand sterker is weens plaaslike gebeure nie. Ek dink is maar meer oorseese gebeurtenisse wat tans uitspeel en in die rand gereflekteer word.
Bernard, die prys van Naspersen Prosus word natuurlik nou verbind aan Tencent se prys. Sien daardie prys raak vandag vlakke wat laas in Oktober verlede jaar gesien is. Jy praat nou van die Chinese wat meer positief is, maar daar is ook dinge soos TikTok wat moontlik in Amerika verkoop kan word.
Ja, dis 100% reg. Baie sprake veral en dit gaan maar rondom die sekuriteit. Ek dink met die Trump administrasie wat hulle definitief bekommerd is oor die deling van inligting deur hierdie toepassings. So die TikTok natuurlik is baie in die nuus op die oomblik, maar selfs die online retailers, ons weet dit's Shein en Temu, die ouens het ook bietjie onder druk gekom met die tariewe. So daar's soveel goed op die oomblik wat aan die beweeg is, wat dit baie moeilik maak, dink ek vir die belegger op die oomblik. Maar ons kyk deur die korttermyns weet bewegings en as ons langer termyn kyk, veral na die Chinese aandele, weet hulle verhandel ongelooflik teen lae vlakke uit 'n waardasie oogpunt uit. En 'n mens kan nie probeer wegkyk van die feit dat die Chinese ekonomie is nog steeds 'n baie groot ekonomie in die wêreld. En weet ons weet daar is probleme, maar weet die aandelpryse lyk goedkoop, die langtermyn vooruitsigte, selfs in 'n gematigde groei van 3 of 4% ekonomiese groei, dink ons kan baie van daai maatskappye nog goed doen. So al wat dit nou op die oomblik bietjie sake bietjie die mekaar maak is natuurlik die gevare en die impak van tariewe. So dit word heen en weer geslinger. Op die stadium ek dink is maar 'n taktiek om onderhandelinge af te skop. Maar dit maak dit baie moeilik vir 'n korttermyn belegger wat kyk na die mark op die oomblik.
As 'n mens na die buiteland kyk, kleinhandel verkoopsyfers in Amerika vandag, meeste van hulle baie naby aan die voorspelde syfers, maar daar is tog hier en daar 'n verrassing, Bernard.
Ja, die syfers wat uitkom in Amerika is duidelik, laat die ekonomie, ek dink die inflasie druk kom deur en wat belangrik is vir die Amerikaanse ekonomie is dat indien inflasie teen die huidige vlakke hardloop van hier rondom 3%, dan moet salarisse groei teen dieselfde tempo kan byhou. So solank inflasie groei kan byhou, dan kan besteding gesond bly in Amerika. Ek dink wat ons op die oomblik 'n bietjie bekommer net uit 'n beleggingsoogpunt uit, weet indien die immigrasie drasties gaan verander, kan dit beteken dat baie van die arbeidsmark kan bietjie onsetel word, omdat daar dalk baie van die immigrante is wat teen uit die mark uitgehaal gaan word. Dit kan lei tot 'n tekort aan arbeid wat natuurlik salarisse opstoot, wat 'n negatiewe impak kan hê op die winsmarges van maatskappye. So alweer eens weet ons met Trump in bewind, iewers skielik is dit baie moeilik om deursigtig te kan kyk na wat aangaan in die mark op die oomblik. Ons dink wel dat die Amerikaanse ekonomie eintlik relatief gesond is. Daar's nie vir ons uitstaande drukpunte nie. Die verbruiker lyk relatief gesond. So dit is nie dat ons enige vrese het van 'n groot insinking aan die mark op die oomblik nie. Ek dink 'n mens moet maar net versigtig wees vir waardasies. Maar ook uit die ekonomiese oogpunt uit dink ons die ekonomie lyk baie gesond aan daai kant.
Wanneer jy praat van arbeid, ons het volgende week syfers hier van ons werkloosheid. En dan is daar ook natuurlik inflasiesyfers wat uitkom. Albei word voorspel om maar redelik soortgelyk aan die vorige maand, maar ook aan die vorige tydperk verlede jaar te wees.
Ja, ek kyk ons plaaslike ekonomie ons dit is altyd 'n moeilike vraag omdat ek dink ons is baie emosioneel gekoppel meer as ons begin praat oor die plaaslike mark. Die werkloosheid in diensneming wat blye uitdaging. Ek het gister was daar goeie nuus gewees natuurlik uit die landbou sektor uit. Dit lyk of dinge daar beter gaan. Ek dink konstruksie lyk definitief hier in die Weskaap of het begin beter raak. So onderliggend is daar bietjie soos ons sê goeie dinge aan die gebeur. Maar ons bly maar met uitdagings struktureel langer termyn wat aangespreek moet word. Dit is ons besig om die regte mense op te lei vir die diens of die werk wat nodig is in die toekoms. Hoe lyk die onderwysstelsel? So hierdie is langtermyn strategiese vraag wat eintlik oor die langtermyn opgelos moet word as ons werkloosheid regtig wil aanspreek. So die maand op maand syfers vir ons is, weet ons hou dit natuurlik dop, maar dis die onderliggende tendens wat ons eintlik vir onsself afvra waar dit sien ons 'n drastiese verbetering in ons werkloosheidsyfers. Is dit dan 'n weet is Suid-Afrika 'n plek waar ons beleggings wil allokeer of dink ons daar's beter geleenthede? En ongelukkig partykeer moet jy onemosioneel kyk as jy kyk na jou beleggings, en jy moet allokeer waar jy dink daar is beter geleenthede. En ons dink Suid-Afrika het maar 'n handrem gegee die probleme met infrastruktuur wat nie 100% regkom nie, en ons ekonomiese groei moet drasties verbeter as ons werkloosheid wil aanspreek. Ek bedoel, hulle praat van ons amper meer as 5% ekonomiese groei kan handhaaf om die werkloosheid aan te spreek. So en dit bly 'n uitdaging vir ons ekonomie.
Dan is daar natuurlik ook Woensdag die begrotingsrede. Hou julle dit ook fyn dop?
Ons hou dit dop, maar weer eens, weet dit is amper soos die dit as ons hou dit baie meer dop eintlik meer vir die implikasie op belasting en boedelbepaling, en want ons gewoonlik veranderinge wat dit dalk op die finansiële beplanning kant impak het. Uit 'n beleggingsoogpunt uit het ek nou al in die 30 jaar al geleer, weet daar word baie dinge beloof en baie dinge gesê. So ons wil nie beleggingsbesluite maak op beloftes wat mense maak nie. Ons wag dat die data vir ons dit bevestig. So ons hoop dat die begroting gaan groei gunstig wees. Maar dit bly maar moeilik. Weet as soos enige huishouding as jou inkomste nie groei nie, kan jy nie baie besteding toepas nie. En ons land benodig besteding om die infrastruktuurprobleem aan te spreek, maar weet die inkomste kom nie lekker in nie. So ek wil nie daai taak hê wat ons ministers het om daai begroting te laat klop nie. Maar weer eens, ek dink ons fokus eintlik regtig baie meer om te verstaan wat die impak langer termyn gaan wees. Oor die kort termyn is dit regtig moeilik om eintlik op enige van hierdie nuus beleggingsbesluite te maak.
Baie dankie Bernard. Dit was Bernard van Wyk van Creer Internasionaal. Hy bly hier by ons om te help met die luisteraars vrae later. Die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternational.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou.
Ek is Henko Mutisee en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou. Kreer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Na berigte wil die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie 150 miljoen rand vat uit 'n landelike internetkonnektiwiteitsprogram en dit skuif na die poskantoor met die doel om die posdiens aan die gang te hou. Die poskantoor het die geld nodig en dit lyk asof die geld nie werklik gebruik is in die projek waarvoor dit bestem is nie. Ek het vroeër gesels met onafhanklike konsultant Isaac Minnar, wat onder andere spesialiseer in digitale regte. Goeiemiddag Isaac, hoe is dit moontlik dat daar fondse beskikbaar is in hierdie landelike konnektiwiteitsprogram? Het die projek dan nie sy doelwitte bereik nie en wat beteken dit as daar soveel geld dan nou in die program beskikbaar is?
Wel, die eerste probleem is dat ons nie weet wat die program bereik het nie. Want daar is bitter min inligting beskikbaar oor hoeveel of hoe groot gedeelte van die land en hoeveel mense het nou alreeds toegang tot die internet of hoogspoed internet soos wat aanvanklik beloof is. Ons moet egter ook besef dat die 150 miljoen waarvan hulle nou praat, wat hulle vir die poskantoor wil gee, is maar 'n klein persentasie van die 2.5 miljard wat hulle aanvanklik aan SA Connect toegewys het. So ons moet seker aanvaar dat die res van die 2.5 miljard gespandeer is aan die projek. En die doelwit van die 2.5 miljard, soos wat ek het verstaan, is dat teen die einde van verlede jaar wou hulle gehad het dat 80% van die Suid-Afrikaanse bevolking breedband toegang het. Nou, afhangende na watse bronne mens kyk, is daar miskien iewers tussen 60 en 75% mense het toegang tot die internet en waarskynlik 'n baie kleiner persentasie het toegang tot hoogspoed internet. So daar is nie sprake van die 80% breedband toegang nie. So presies wat hulle met die geld gedoen het tot dusver moet hulle ons nog vertel.
150 miljoen rand, soos jy sê, is in die groter prentjie nie regtig soveel nie. Is dit 'n teken van 'n beleidsverandering as ons dan nou geld van een projek vat en dit vir die poskantoor gee, of is dit eintlik maar net 'n korttermyn oplossing dink jy?
Ek weet nie regtig genoeg van die poskantoor probleem nie, maar dit gebeur baie keer dat as gevolg van sekere bestedingspatrone, projekte wat oor verskillende jare gaan, dat geld hertoegewys word vir belangriker prioriteite. So ek dink nie ons moet te veel bekommerd wees oor 'n bedrag van 150 miljoen uit 2.5 miljard wat hertoegewys word nie. Ons moet meer bekommerd wees oor van die beloftes wat oor 'n tydperk gemaak is. Van daai beloftes is byvoorbeeld dat in, ek dink dit was in 2022, het die minister van kommunikasie in daai stadium gesê dat hulle voor die einde van 1924 verlede jaar gaan elke gesin in die land 10 gig gratis data kry. Nou, dit het nie gebeur nie. Daar was ander beloftes toe Patricia de Lille, toe sy minister van openbare werke was, in die nasionale infrastruktuurplan vir 2050, het sy gesê een van die doelwitte is om teen die einde van volgende jaar alle huishoudings in Suid-Afrika 50 gigabyte gratis data gaan kry. Nou, ek weet nie of jy al gehoor het van iemand wat nou die gratis data begin kry nie, maar as hulle hele land wil dek teen die einde van volgende jaar, dan sal hulle nou moet opskit.
As ons dan nou kyk na oplossings vir die probleem, Isaac, dit klink in hierdie projek asof hulle senders of internet verspreiders in regeringsgeboue sit en 'n goeie sein van daar af wil uitstuur, of het nou in landelike gebiede is, kleiner dorpies is. Is ons besig om oplossings te soek in 'n plek waar daar reeds oplossings is? Ek weet Elon Musk is nou nie die mees gewilde persoon in Suid-Afrika op hierdie stadium nie, maar Starlink bied tog reeds hierdie diens. Behoort die mens nie na so iets te kyk, eerder as om jou eie oplossings uit te dink vir so iets?
Ek dink is 'n kombinasie van die twee. Natuurlik sou 'n oplossing soos Elon Musk se Starlink 'n groot verskil baie vinnig kan maak. En ek hoop dat die berigte van maniere om te kyk hoe dit gedoen kan word, dat dit gaan waar word. Maar ek dink ons moet besef dat die SI Connect is 'n goeie plan. Dit is net dat ons nie sien wat sy impak het werklik en nie, want dit kyk na nou byvoorbeeld spesiale internettoegang en gratis internettoegang by regeringsgeboue, gemeenskapsgeboue en versekerde huishoudings, skole, hospitale, tradisionele owerheidskantore. Ek dink dis maniere ook om vir mense toegang tot gratis wifi te gee, vir kinders wat by skole regstreeks behoorte kan toegang kry. Maar ek weet, ek het nie onlangs se syfers gesien nie, maar ek ver ek weet is daar bitter min van skole in landelike gebiede wat volle internet toegang het, of as hulle internet toegang het om die toerusting te hê om daai toegang te bewerkstellig. So daar baie maniere wat gedoen kan word. Daar is byvoorbeeld moontlikhede vir die regering en die privaat praktyk om saam te werk om sekere gebiede met fiber toe te rus en dan ander armer gebiede met gratis wifi toe gerig. So in 2019 is nou wat 6 jaar gelede het die Afrika Unie verklaring uitgereik oor die beginsels van vryheid van uitdrukking en toegang tot inligting in Afrika. En in daai verklaring het hulle gesê daar's 'n verpligting op die staat om universele toegang te gee tot almal in die land. So ek sal baie graag hoor van die regering, hoe ver is hulle en wanneer dink hulle gaan dit nou gebeur?
Isak, is daar iemand wat 'n oog hou hieroor na die beloftes waarna jy verwys het, vir al die teiken van die einde van volgende jaar om aan almal gratis internet te gee in elke huishouding? Is daar iemand wat 'n oog hou, of wag ons nou maar tot die einde van volgende jaar om te sien of dit gebeur of nie?
Dit is die probleem. Daar's navorsingsinstansies wat probeer om syfers te kry, en hulle sukkel om die syfers te kry, ook omdat toegang tot data van allerlei soorte is baie moeilik in Suid-Afrika. Ek sien in die afgelope klompie weke 'n hele paar verskillende publikasies het vrae gevra aan die departement van kommunikasie om vir hulle syfers te gee, maar hulle kry nie antwoorde nie. So dis een van die groot probleme, is dat wel ons weet nie wat is die amptelike syfers nie, en as daar amptelike syfers is, die mense of die instansies wat die regering moet monitor, kry nie die data sodat hulle kan dit probeer verifieer nie. So dis 'n groot probleem.
Baie dankie Isak, dit was onafhanklike konsultant Isak Minnar, uitgepraat oor internet op die platteland.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Daar is dalk nuwe regulasies wat korttermyn verhuurings in deeltitelgeboue kan beïnvloed. Iets wat ook tot voordeel kan wees van sekere eienaars in die mark. Ek praat nou met Melville Du Plessis. Hy is 'n onafhanklike data-ontleder. Goeienaand Melville, welkom by die program. Wat is die belangrikste veranderinge wat vir die huidige reëls voorgestel word? Wat moet aangebring word om dalk dan nou eienaars te bevoordeel?
Ek dink dit is 'n nogal kom komplekse probleem hierdie. Dis nie net 'n maklike een antwoord wat als oplos nie. En ek dink 'n mens moet miskien vra hoekom is hierdie benodiging vir hierdie regulasies, en ek dink dit kom van die oorweldige korttermyn verhuurding wat langtermyn verhuurding heeltemal it overwhelms it. En as jy kyk na die mense, die plaaslike inwoners in stede, soos veral in Barcelona, is die toegang tot langtermyn verhuurdingseenhede is ongelooflik skaars en is heeltemal buite prys. So ek dink dit kom van stem van daai oogpunt af, so dis nie noodwendig hoe benefit die eienaars, maar ook die plaaslike inwoners. Ek dink dis in terme van hoe dit hulle kan bevoordeel is, so, dis een moeilike vraag om te antwoord. Ek dink dit is jy het meer stabiliteit as jy langtermijn huurders inkry. Die probleem op die oomblik is dat in korttermijn verhuurings, al kyk jy na occupancy rate, byvoorbeeld in Airbnb, is dit nog steeds meer winsgewend om jou plek vir 50% tot 60% van die jaar uit te verhuur, en die ander 40% leeg te staan, maak jy nog steeds meer geld op 'n korttermijn verhuuring as wat jy langtermijn verhuuring sal maak. So ek dink nie dat wenig daar's 'n finansiële benefit aan langtermijn verhuuring vir mense wat huidige korttermijn verhuuring. Ek dink die voordeel lê meer in terme van mense wat langtermijn verhuuring soek, as ek dit sal opsom so.
So is ons besig om te gesels oor Airbnb. Is dit die probleem wat aangespreek word, en is dit waarvan ons praat as ons oor korttermyn verhuur kon?
Die probleem is dat Airbnb is ek dink almal se frustrasie word gewend teenoor Airbnb, omrede dit die grootste verskaffer van korttermyn verhuurding is. En ons het almal gesien wat gebeur in Barcelona waar letterlik toeriste word uit die stad uitgejaag. En spesifiek in die Kaap, en wat ek gedoen het, is ek het gekyk na die verhouding van korttermyn en langtermyn verhuurings in die Kaap, en in 'n sekere subset van voorstede, is dit, ek dink die verhouding is 93% van totale listings is korttermyn verhuurings, en 7% is langtermyn. So wat het veroorsaak is, het veroorsaak migrasie van mense in half middelklas bewegende in 'n laer middelklas om 'n woonstad of 'n suburb, en laer middelklas beweeg dan uit. So dit het hierdie domino effek waar mense nie meer kan bekostig om te bly in die area waar hulle onderstel is om te bly nie. En so ek sê Airbnb is nou per toeval maar die grootste verskaffer van korttermyn verhuuring. So ek dink of dit nou 'n skuld is of nie, ek dink hulle word they embody short-term rentals, ongelukkig omdat hulle die grootste verskaffer is, maar hulle is nie die enigste verskaffer van korttermyn verhuurings.
So mens kan meer geld maak deur jou woonstel in Sepen deur Airbnb.
100%. As jy kyk na en spesifiek waar ek het spesifiek na die Kaap gekyk, en as jy kyk na Bo-Kaap, Gardens, Greenpoint, Woolly Point, Oranjesig, Sepen, in 50% occupancy is die enigste plekke waar langtermyn beter is in Bo-Kaap, Sepunt, en met Sepunt praat ons maar met R2000 'n maand meer, is dit beter vir langtermyn, en Woodstock. En Woodstock is met R2000 meer in langtermyn verhuurding. So daar's geen incentive om langtermyn verhuurding te doen as jy die pryse kan kry vir korttermyn nie. En ek sien van die regulasies wat hulle nou voorgestel het, is hulle moet nou mense moet registreer, en hulle moet nou aan dieselfde health and safety standaarde voldoen wat hotelle doen, wat niemand actually gee om oor daai item nie. En die ander een is dat jy het 'n limiet op die hoeveelheid dae jaar wat jy jou plek kan uitvriend. So jy kan byvoorbeeld 90 dae of 120 dae jaar mag jy jou plek nou net uitvriend. Maar dit skep vir jou 'n ander probleem, want al wat die eienaar hoef te doen is hy op die prys net hoor te maak. So hy kan sê, hoe kompenseer ek myself vir die feit dat ek nie meer 200 dae jaar my plek kan uitverhuur nie? Ek gaan die prys net opstoot en toerisme gaan dit betaal. Hulle het nie 'n probleem om te betaal nie. En dan wat jy ook skep in sekere woonbuurte, is jy skep 'n vakuum van gemeenskap. So jy kan dink aan woonstelblokke waar kom ons sê 60% is korttermyn en 40% is langtermyn. So jy het vir 8 maande in die jaar wat 60% van die woonstelblok leeg staan, wat ook ander probleme skep.
As hy nie leeg staan nie, is daar natuurlik mense wat op vakansie is en anders optree as wat jou buurman graag wil hê jy moet optree.
So ek het jaar wat terug in 'n baie populêre woonstelblok gebly in die Kaap, en dit was 'n boutique Airbnb hotel gewees. En Dit was net onleefbaar geweest, want wat jy het is jy konstant mense wat inkom. So jou veiligheid is ek daar is nie veiligheid, dit was die hele tyd nuwe mense in en uit die gebou. So daar's geen beheer nie. En mense, dit is net 'n partytjie. Jy is op vakansie, so jy's nie jy you don't behave as what you would at home. So dit is net geraas en om dit te probeer reguleer en of te probeer beheer van 'n eiendomsbestuurder is amper onmoontlik. So dit skep net 'n probleem in terme van waar huidige situasie het waar jy kort en langtermyn mense het in 'n woonstelblok waar die dominante elemente sit in kort termyn.
Baie dankie Melville, dit was Melville Du Plessis, onafhanklike data ontleder, het gepraat oor nuwe reëls in die korttermyn verhuuringsmark.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Dis Valentynsdag vir die van julle wat dit nog nie raak gelees of gehoor het nie. Terwyl dit nou te laat is om iets daaraan te doen, kan ons daarom hoor van die wat wel onthou het en steeds besluit het om 'n geleentheid van die datum te maak. Daar is stories wat die rond te doen dat mense bereid is om honderde rande, een berig sê R1500 vir rose te betaal. So dit is seker nie te ver gesog om 'n paar rand uit te haal vir 'n keer 'n restaurant nie. Wikus Hyman is operasionele hoof by Mabel. Hy gesels nou met ons. Goeienaand Wikus, welkom by die program. Mabel is gewild, hy is gesog en is nou weer aangewys as 'n finalis in die Suid-Afrikaanse restaurant toekennings. So dit is seker maar altyd gewild, maar sien jy 'n toename in besprekings op 'n aand soos vanaand?
Definitief. Kyk, Valentynsdag is altyd 'n baie groot aand vir ons reg deur die groep. Ons sien altyd 'n verskeidenheid van gaste wat deurkom en hierdie jaar spesifiek, ek was eintlik nog 'n bietjie bekommerd geweest want ek het eintlik gekyk na laas jaar se syfers en kyk na die jaar se syfers en ons is definitief amper 35% op. Anders soos die is altyd 'n klein bietjie moeilik want daar's 'n baie klomp twee sitplektafels wat ons moet vir spasie maak. So ons werk dus rondom aan die restaurant, maar daar's definitief 'n toename vir die jaar.
'n Beter vraag is seker of die besprekings of jy kan sien die kliënte is bietjie anders as gewoonlik, dalk jonger van gees.
Ek dink so ja, gewoonlik met Valentynsdag kry ons gewoonlik 'n jonger van gees tipe van kliënte in en ek bedoel ek kyk net na besprekingsname voor my, maar baie van die besprekings kom natuurlik deur WhatsApp, so ons is definitief meer op die jonger kliëntbasis definitief sal ek sê.
Dis die eerste keer sedert 2020 waar die 14de Februarie of Valentynsdag of op 'n naweek val. En in 2020 was dinge seker maar donker nog as gevolg van COVID. So 'n bietjie van 'n inspuiting vir die restaurantbedryf vanaand.
Definitief. Wat Valentynsdag ook vir ons doen is dit maak deure vir ons oop vir ons of ander kliënte in 'n sin wat ons nie gewoonlik ons regulars kry nie. Yes, ons kry ons kliënte wat altyd kom, maar hierso spaar mense dalk 'n klein bietjie meer en ons kry kliënte wat regtig dink ek gaan nou vanaand my meisie of my vrou na Mabel toe vat want dit is 'n baie spesiale okasie. So ons kry ander gaste half ook in 'n sin vanaand saam met ons gewone kliënte ook wat altyd baie baie lekker is. Soos jy sê, dit is half 'n lekker inspuiting vir ons want dis iets anders wat ons sien. Ons kan vir nog nuwe mense wys wat Mabel is en waarvoor Mabel staan.
Wat bedien julle vanaand? Die spyskaart ook so 'n bietjie verander?
So die spyskaart het nie heeltemal verander nie. Daar is altyd 'n paar verrassingkies by Mabel. So ons doen ons normale spyskaart natuurlik. Alles word op 'n vuur gaar gemaak by Mabel. Dis ons filosofie, ons kook op vuur. Elke dis het 'n definitiewe vuur element op die bord. En dan is daar 'n klein verrassingkie waar daar ook 'n klein bietjie champagne is as mense sit op die tafel. En Megan wat ons al ons nageregte van Mabel doen, het spesiale koekies gebak wat definitief op tafels gaan beskikbaar wees. Nou so 'n klein verrassingkie net voor nagereg, net om mense so klein bietjie meer lus te maak vir nagereg waar ons 'n lekker arbei roomys doen wat gaan bedien word met 'n vanilla sponskoek. Ons 'n lekker arbei glazebol met vars arbeie daar oop as wel. Dan is ook 'n klein bietjie roosblare wat daar op gaan saam so met 'n blou bessie marshmallow en 'n blou bessie gel.
Jy's 'n wynkenner. Wikus, ek gaan jou nou nie vra om elke dis te groepeer met 'n soort of 'n bottel wyn nie, maar wat staan uit vir jou op die wynlys vanaand?
Op die wynlys, ag, daar's so baie wyne, dis 'n baie groot vraag om te vra vir 'n wynkenner, maar op die wynlys vanaand definitief as ons kyk na Vonkel en jy wil na die glasie champagne dalk 'n lekker bottel Vonkel geniet, kyk na 'n lekker Method Cab Classic dalk van die Franshoek area af, dalk van Coolmont af. op die witwyne kan ons kyk na heerlike Chenin Blanc. Chenin Blanc natuurlike wyn met 'n klein bietjie laer asiditeit, so dit werk gewoonlik lekker saam met jou voorgeregte. En ook vir die hoofgereg, omdat ons lekker op vuur kook, kan ons altyd kyk na na lekker swaarder versnit, so heerlike Cabernet Sauvignon van Stellenbosch af. Ons kan kyk na 'n Cabernet versnit van een van die groot plase daai Polkedraai uit, definitief. En dan naam van nagereg, dis gewoonlik 'n area wat altyd geoor kyk word, maar ons altyd heerlike soetwyne man op die wynhuis. So dalk 'n lekker soetwyntjie of 'n hooi wyn wat jy die staas luister is, of dalk 'n lekker port, of is dit Afrikaanse styl van port.
Dankie vir jou tyd, Wikus. Dit was Wikus Human, operasionele hoof by Mabel.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Vrydag aand en ons gebruik weer die deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS. Die nommer is 45889 en dit kos R1.50, of stuur my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help om die vrae te antwoord vanaand: Bernard van Wyk van Creer Internasionaal steeds met ons, en dan is Elke Brink van PSG Wealth R21 ook nou hier. Goeienaand Elke, welkom by die program. Die eerste vraag dalk vir jou: per e-pos Wayne Postumus het vir ons 'n vraag gestuur oor 'n belegging by een van die groot Suid-Afrikaanse versekeringsmaatskappye. Sy vrou sê hy het sedert Oktober 2005 elke maand R150 in 'n matige risiko plan belê. Dit vir 20 jaar. Die polis verval nou. Uitbetaalwaarde sê hy gaan R17.400 wees. Hy het bereken dat as hy dieselfde bedrag of sy dieselfde bedrag net onder haar bed gesit het, sy R36.000 sou gekry het vandag. Hy is natuurlik teleurgesteld en oorweeg om na die ombudsman toe te gaan. Hoe verduidelik my so 'n situasie? Wat is die faktore wat 'n rol speel in die opbrengs van sulke polisse? En sou 'n ander spaaropsie beter gewees het? Natuurlik maklik om terug te kyk en sê nee, jy moes net dit gedoen het.
Goeienaand Tinus, en dankie vir die geleentheid om hier te wees. Gelukkige Valentynsdag aan al die luisteraars. Tinus, ek dink wanneer enige belegger die gevoel het van 'n belegging wat beter moes presteer het, of iets wat amper half waar die wiskunde nie klop, as jy nou kyk net die bydraes wat jy ingesit het op 'n baie lang termyn en die uitkoms lyk nie reg nie, is daar gewoonlik een van twee of die kombinasie van twee uitkomste. Die eerste beginpunt sal ek sê is kostes. En ek weet kostesensitiwiteit is 'n groot onderwerp in die beleggingsindustrie op die stadium, en in daardie selfde sin wil ek ook sê ek dink dit begin amper na die verkeerde kant toe gaan, waar ek dink baie beleggers onredelik begin raak. Jy kan ook nie verwag dat beleggingsbestuur verniet toegepas moet word nie. Maar ongelukkig is baie van die ouer generasie platforms en ouer generasie produkte nog baie kommissie aangedrewe gewees, amper soos 'n lewensdekking of 'n risikoproduk. So ons sal soms daarna verwys sekere produkte, en ek lei nou maar af, dit is so 'n tipe platform dat ons verwys daarna as 'n life wrapper. So dis dieselfde kommissiestrukture as wat jy lewensdekking sou uitneem. So die kostestruktuur is heelwat duurder as wat dit sou wees op 'n welvaartskoon platform. Amper partyke 3 of 4 keer soveel. So ek dink dis gewoonlik die beginpunt om na te kyk, is wat is die kostestruktuur van hierdie platform en die produk. En dis 'n analise wat gedoen kan word. En dan saam met dit natuurlik hoe die portefeulje regtig gevaar. Is die belegger 100% seker hoe die fondse belê was? Is dit regtig 'n matige aggressiewe portefeulje met heelwat aandeel blootstelling en groeibates, of was dit dalk baie konservatief en was dalk meer kontant en ander batesklasse in, en die groei was net saam met die kombinasie van hoë kostes nie ideaal nie. Maar ek sou voorstel my koste en 'n portefeulje analise op hierdie produkte doen.
Hoe benader mens so belegging dan nou vandag?
Ek sou, my aanbeveling wat ek gewoonlik doen as 'n kliënt my nader met 'n bestaande produk, is dat ons 'n diepte analise sou doen op kostestrukture. Natuurlik is daar soms die moontlikheid van 'n penalisasiestruktuur op so 'n tipe platform, dat mens moet mooi kyk of is daar 'n groot penalisasie as jy sou wegskuif, afhangend van hoe lank die produk al daar is. En natuurlik maak ons 'n deel van die kosteberekening. Soms selfs al is daar 'n penalisasie, maak dit soms sin om elk geval weg te skuif. En dan kan mens die produk herstruktureer. So afhangend van precies wat die formaat van die produk is, as dit 'n meer vrywillige type produk is, vrywillige geld of 'n uitkeerproduk, moet jy eers die fondse laat uitbetaal en dan kan jy dit herbelê in 'n ander formaat. As dit 'n aftrede tipe produk is, kan jy dit oordra na 'n ander aftrede struktuur en so herstruktureer. Maar dit is definitief geleentheid vir verbetering en geleentheid vir natuurlik 'n absolute herstrukturering indien die strategie nie reg is op die stadium nie.
Bernard George vra oor geld wat hy ekstra het na aftrede. Hy sê na sy betalings, na die geld wat hy uitgee elke maand, is daar 'n bietjie geld oor. Hy vra, wat sou jy voorstel om daarmee te doen? Spaar, beleggings of dalk iets anders? Hy sê ongelukkig nie hoeveel dit is nie, maar miskien kan jy net in die algemeen antwoord.
Definitief sal ek die geld spaar. Ek dink enige, vir alles jy afgetree is en daar is ekstra geld oor, maak het definitief sin om het maar te spaar of op belegging te plaas vir groei. Net sensitief wees vir likwiditeit natuurlik, so weet, moet het nie in een belegging plaas wat jou nie likwiditeit gaan bied nie, want mens mag altyd noodgedwonge dalk een belegging wil omskakel terug na kontant toe, maar definitief sal ek het in een spaarplan of in een belegging plaas vir groei. Maar ek sal hom ook aanraai, gaan praat met 'n finansiële adviseur, want dit kan natuurlik, hierdie extra beleggings kan 'n impak hê op jou boedel. Natuurlik kan jou boedel vergroot. So daar is definitief slimmer maniere om te kyk na die extra geld. Maar as mens kan, is dit altyd die beste raad om te spaar.
Dis so, maar ek kry so half die gevoel, sy vraag is Jessie, moet ek nie van die geld weggee nie? Is dit En ek dink jy slaan die spyker op die kop as jy praat oor boedels. As ek miskien woorde in sy vraag kan inlees, sou dit nie goed wees om van hierdie geld reeds te gee vir afhanklikes of kinders of iemand wat dalk geld in elk geval uit jou boedel sal kry as jy dan nou tot afsterwe kom?
100%. So ek sê, 'n goeie finansiële adviseur gaan daai advies vir jou kan gee is, hoe kan ek hierdie additionele geld effektief aanwend? Het sy vir my boedel of vir my langer termyn groei doelwitte? So ek dink daar is definitief maniere wat ek kan ondersoek. So mens kan natuurlik geld skenk aan jou gade of aan jou kinders. Dit kom weer terug by die hele welvaartbestuur is meer as net beleggings. Dit gaan oor die beplanning van jou boedel en hoe jy kyk na belasting en al die impakte. Dit is al die fasette wat jy moet saambring. So antwoord op so 'n vraag is ongelukkig nooit eenvoudig nie. Maar ek dink 'n goeie adviseur kan hom definitief help.
Elke Petrie praat oor Valentynsdag en hy sê hy wil graag vir iemand 'n geskenk gee op Valentynsdag. Dit is 'n bietjie laat nou. En hy soek 'n mooi aandeel. Watter aandele of sektor sou jy vir so 'n geskenk aanbeveel? Miskien met die tema van die dag in gedagte. Bietjie laat maar selfs oor die naweek of vroeg volgende week kan so 'n geskenk nogal 'n glimlag op iemand se gesig bring.
Dis, ek moet sê, dis my nogal 'n oulike vraag. Dis definitief 'n vraag wat mens nie gereeld kry nie. Iemand wat 'n aandeel wil geskenk gee, ek dink is baie oulik. Ek dink van 'n vrou se oogpunt, en as ek nou moet kies wat ek as geskenk sou hê, sal dit dalk in die luxe goedere rigting gaan het, so dalk na 'n Richemont kyk of 'n LVMH handsak of juwele, daardie tipe sektor, so dit sal my opinie wees. Ek dink as dit in die geskenk oogpunt gaan, maar ja, ek dink dis baie oop vir interpretasie. Ek dink die konsep is baie mooi.
Bernard, sê my saam, sou jy gekyk na Richemont, is dat 'n ander aandeel wat jy in so 'n geval sou aanbeveel?
Ek dink elke het die regte industrie aangeraak daar. Ek dink die maatskappy wat ons voorkeur het is Hermès wat die Birkin handsakke maak. Hulle juis gister hulle resultate vir die kwartaal uitgelewer. Kope was op 18%, so weet dit is ons maatskappy of ons aandeel wat ons verkies in daai sektor. En die ander een wat ook dalk 'n mooi geskenk sal wees is Ferrari. Ferrari is gelys in 2016 en dit dink ek as jy nie een kan ry nie kan jy maar die aandeel besit ten minste. So ek dink ja, tussen Hermes en Ferrari dink ek is dit al twee langtermyn geskenke vir enige iemand.
Elke die volgende luisteraar vra of die tweepotstelsel besig is om te werk. Hy sê daar was 'n aandeel verlede jaar dat meer geld uitgegee word met natuurlik voordele en nadele daaraan. Hy wil weet of ons gaan aanhou om hierdie voordele te sien en natuurlik wat nou van die mense wat minder geld gaan hê by aftrede.
Kinders, die tweepot systeem dink ek in beginsel is 'n baie interessante konsep want ek dink in die kort termyn is daar redelike nadele, maar ek dink in die lang termyn gaan dit baie beleggers teen hulle self beskerm. In die kort termyn dink ek baie beleggers maak 'n fout om te onttrek, om baie eerlik te wees. Ek dink enigstens natuurlik om van jou aftreegeld te onttrek is 'n fout. Veral met hierdie konsep, jy word teen jou marginale koers belas en ek dink beleggers vergeet dit. So ons het ongelukkig uit hierdie data uitgesien dat soveel beleggers onttrek en hulle trek hulle betaal amper helfte van die onttrekking wat hulle neem, gee hulle terug aan belasting. So dis eintlik 'n minimale uitbetaling wat jy ontvang. Ek dink ons weet natuurlik met alles wat op die tafel is en hoë rentekoers siklus en inflasie en alles wat ons deel is in die laaste paar jaar dat die gemiddelde verbruiker onder druk is. Dit weet ons. In die lang termyn is die tweepotstelsel beter vir die belegger, want wat ons baie sien waar ons met werknemers voordele ook werk, is dat baie beleggers bedank en neem hulle hele aftreefonds. Selfs al is hulle al heel wat later in hulle loopbaan en hulle betaal 36% belasting en neem die hele aftreefonds en begin van vooraf. So dit gaan dit verhoed. En ek dink, maar dit gaan ons eintlik eers sien uitspeel 10, 20 jaar van nou af as beleggers nie meer regtig toegang tot refondse kan kry nie. So ek hoop dat beleggers regtig wat die besparingspot onttrek het in die laaste tydperk, dit werklik aangewend het om skuld te delg of vir goeie redes en dat dit nie net is vir baie korttermyn oplossings nie, want ek dink die belasting implikasie daarvan is nie ideaal nie, maar ek dink net dit moet net nie gewoonte raak nie. Ek dink daar's baie goeie redes hoekom mens spaar vir aftrede en daar's baie goeie redes hoekom net 6% van Suid-Afrikaners gemaklik aftree. So ek dink net beleggers moet hier nie begin sien as dis nou 'n jaarlikse onttrekking wat nou oop is vir jou nie, want ek dink dis absoluut nie die denkwyse nie. Ek dink die denkwyse was daar om 'n verbruiker te help individu te help in 'n tyd wat 'n moeilike ekonomiese siklus was vir 5 jaar lank. Maar dit moet nie die norm wees nie. Jy moet beplan om 'n noodfonds te hê vir jou korttermynbehoeftes en verder moet jy spaar vir aftrede. Uiteindelik moet jy 'n plan hê eendag as jy aftree en om jouself na die ouderdom van 65 vir 30 jaar te kan onderhou. En ek dink ongelukkig fokus te min individue op daardie fase in hulle lewe.
Bernard, ons bly by anonieme luisteraars. Hierdie een sê sy kind wat nou 13 jaar oud is, skep inhoud en maak geld op die kort video platform TikTok. Hy wil weet wat hulle met die geld moet doen. Is daar belasting betaalbaar? Lyk dit vir my is sy grootste vrees op die stadium.
Ja, ek wil graag weet hoe sy kan dit reg kry, want ek wil aan my kinders ook dit kry, hulle begin geld maak uit TikTok uit. Kyk, ek is nie 'n belasting kenner nie, maar weet my verstaan van afdeling, ek dink is 67 van die belastingwet staaf dat weet enige persoon wat inkomste genereer moet registreer vir belasting. So my advies op die belastingkant is gaan praat met 'n kenner op die gebied. Ek weet byvoorbeeld dat die minimum is R120.000 per jaar ongeveer vir om belasting te betaal. So ek weet nou nie hoeveel die kind verdien uit die TikTok platform uit nie. Maar dis definitief, sal ek hulle aanraai, gaan sien 'n kenner op die belasting wat hulle mag dalk moet registreer. In terme van wat om met die geld te maak, weer eens, vir 'n jong kind moet mens kyk na die tax-free savings rekeninge waar jy belastingvoordeel uitkry en vir 'n jong kind kan mens maar aandele in daai rekening hou. So weet langtermyn groei, so definitief sal my advies wees om maar die geld in die mark te kry vir die langtermyn. Maar belastingadvies dink ek is dalk nodig. Ja, dis.
Dankie Bernard, dis tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Dankie aan Elke Brink van PSG Wealth R21 en Bernard van Wyk van Creer Internasionaal vir julle waardevolle insigte vanaand. Daarmee groet ons. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur en Ko Creer het vir ons die markverslag gedoen en van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.